Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Nina imani haujambo unaposikiliza matangazo haya.
Jina langu nami ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa Ijumaa Januari 15 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo 89.7 FM Kitale, Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Baadhi ya taarifa utakazozisikia ni kwamba rais mteule wa Marekani Joe Biden amezindua mpango wa majibu ya virusi vya korona, ambao ni pamoja na kuongeza kiwango cha chanjo na kusaidia kukabiliana na athari za kiuchumi zinazotokana na janga hilo.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani hivi leo, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo wakazi wa Bukavu wanatoa maoni yao iwapo shule ziendelee kuwa wazi licha ya kuwepo janga la virusi vya korona nchini humo.
Tuko tunaomba watufungulie masomo, tuanze kusoma, sababu tangu muda fulani tunaona kwamba wameachilia masomo, hawataki kwamba tuende shule.
Ni baadhi ya yale tuliyokuandalia kwenye Kumekucha Afrika, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye utawala wa jimbo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema Alhamisi kuwa takriban watu 46 wameuawa na washukiwa na mgambo wa Kiislamu kwenye kijiji kimoja mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maafisa wa usalama wa kieneo wamepelekwa kwenye kijiji cha Irumu ili kufanya doria pamoja na kufanya uchunguzi, kulingana na waziri wa mambo ya ndani wa jimbo hilo Ajo Gidi. Gidi amesema kuwa waasi wa ADF wanashukiwa kutekeleza shambulizi hilo. Mpaka wa mashariki mwa Kongo unaopakana na Uganda, Rwanda na Burundi ni makazi ya takriban makundi 100 wapiganaji, mengi yakiwa mabaki ya vita vikali vya kieneo vilivyomalizika rasmi mwaka 2003. Jumapili iliyopita watu wasiojulikana waliua walinda mbuga 6 kwenye mbuga ya kitaifa ya Virunga mashariki mwa DRC. Kundi la kigaidi la Islamic State limekuwa likidai kuhusika kwenye mashambulizi mengi yaliyofanywa na ADF, ingawa wataalamu hawajaweza kudhibitisha iwapo makundi hayo mawili yana uhusiano wowote. Msemaji wa jeshi la kieneo Jules Gongo amesema kuwa wanajeshi wanasaidia kwenye shughuli za kutafuta miili ya waliokufa. Wizara ya afya ya Gambia Alhamisi imetangaza visa vya kwanza viwili vya aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza huko Uingereza, katika kile kinachoonekana kuwa ni kesi ya kwanza kudhibitishwa ya kuwepo kwa virusi hivyo barani Afrika. Kuzuka kwa virusi vipya huenda kukahujumu juhudi za taifa hilo za kupambana na janga la virusi vya korona, ambavyo tayari vimeambukiza watu 3,890 na vifo 126, kwa mujibu wa takwimu zilizochukuliwa na shirika la habari la Reuters. Mratibu wa huduma za afya wa Gambia, Mustafa Bitaye, amesema kuwa mmoja wa wagonjwa waliogundulika na virusi hivyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 34 aliyerudi nchini kutoka Uingereza. Mwenzake ni mwanamke wa umri wa miaka 82, pia raia wa Gambia. Ripoti ya kila wiki iliyotolewa Jumanne na shirika la afya duniani WHO inasema kuwa kuna mataifa 50 yenye aina mpya ya virusi kote ulimwenguni, lakini hakuna kutoka Afrika. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha Afrika kinasema kuwa Afrika inashuhudia wimbi la pili la maambukizi, ambalo linasemekana kuathiri idadi mara mbili ya watu kwa siku ikilinganishwa na mwaka uliopita. Na rais mteule wa Marekani Joe Biden amezindua Alhamisi mpango wa majibu ya virusi vya korona, ambao ni pamoja na kuongeza kiwango cha chanjo na kusaidia kukabiliana na athari za kiuchumi zinazotokana na janga hilo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
The American Rescue Plan utazungumzia kwa kina tofauti mwingiliano usio sawa wa kizazi ambao umezidi kuwa mbaya kufuatia COVID-19, taarifa kutoka timu ya mpito ilisema. Mpango wa Biden unajumuisha mzunguko mpya wa malipo ya moja kwa moja kwa kaya za Marekani, fedha za kuhamasisha shule kufunguliwa kwa usalama, na kuongeza programu ya chanjo kitaifa. kutoa auheni kwa biashara ndogondogo, haswa zile zinazomilikiwa na wajasiriamali weusi, pia ilifafanua katika mpango huo. Mpango wa The American Rescue Plan wa rais mteule Joe Biden unagharimu dola bilioni 1.9, lakini unaweza kutekelezwa na utaokoa uchumi wa Marekani na kuanza kukabiliana na virusi, taarifa hiyo ilieleza. Biden ameweka lengo la kutoa dozi za chanjo milioni 100 katika siku 100 za kwanza baada ya kuchukua madaraka hapo Januari 20, na mpango wake unatarajiwa kujumuisha fedha za kupanua kampeni ya chanjo. Serikali ya Marekani imeidhinisha chanjo 2 tofauti kwa matumizi ya dharura. Zote zinahitajika kutolewa dozi 2-2. Hadi sasa zaidi ya watu milioni 10 wamepatiwa dozi ya kwanza ya chanjo hiyo. Kiongozi wa Democratic katika baraza la Senate Chuck Schumer anasema kupitisha muswada wa auheni ya virusi vya corona itakuwa kipaumbele wakati wa Democrat watakapodhibiti baraza la Senate. Kushtakiwa kwa rais Donald Trump hapo Jumatano kunatishia kuijaza kalenda ya Senate katika shughuli zake kwa taifa, lakini Biden alisema ana matumaini Senate inaweza kuweka uwiano wa mashtaka ya Trump na vipaumbele vingine.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani WFP David Beasley Alhamisi ameomba utawala wa Trump kubadili uamuzi wake wa kutangaza kundi moja la waasi nchini Yemen kuwa la kigaidi, akisema kuwa hatua hiyo huenda ikasababisha hali ya njaa kutokana na upungufu wa misaada ya chakula. Beasley, ambaye ni Marekani aliyeteuliwa katika wadhifa huo na Rais Donald Trump kuongoza shirika hilo la Umoja wa Mataifa, amesema tayari wanapata shida kutoa misaada kwa kundi hilo licha ya kuwa uamuzi wa Marekani haujaanza kufanya kazi. Ameongeza kusema kuwa utakapoanza kutekelezwa, basi itakuwa sawa na hukumu ya kifo kwa maelfu ya watu wasio na hatia nchini Yemen. Jumapili iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitangaza vikwazo dhidi ya kundi la waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran, akiorodhesha miongoni mwa yale ya kigaidi. Kwa kawaida mbinu hiyo hutumika ili kukata misaada na ufadhili kwa makundi ya kigaidi. Pompeo ameongeza kuwa hatua hiyo itaanza kutekelezwa Januari 19, ikiwa siku ya mwisho ya utawala wa Trump, kwa kuwa rais mpya ataapishwa siku itakayofuata. Amesema kuwa hiyo ni njia moja ya kuhakikisha amani na utaifa wa Yemen bila kuingiliwa na Iran. Kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi Alhamisi amesema kuwa anasikitishwa na hali ya kibinadamu kwenye eneo la Tigray nchini Ethiopia, akiongeza kuwa idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Eritrea wako hatarini. Katika taarifa yake, Grandi amesema kuwa ingawa chakula kimepelekwa kwa baadhi ya kambi za wakimbizi katika eneo hilo, wafanyakazi wa kutoa misaada bado hawajaweza kufika kwenye kambi mbili tangu ghasia zilipozuka miezi miwili iliyopita. Ameongeza kusema kuwa amekuwa akipata taarifa za kuaminika kuwa kuna hali ya ukosefu wa usalama kwenye baadhi ya kambi, huku ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ukidaiwa pia, kama vile mauaji, utekaji nyara pamoja na kulazimishwa kwa baadhi ya wakimbizi kurejea Eritrea. Kuna takriban wakimbizi 1096 waliokuwa wakiishi kwenye kambi 4 jimboni Tigray kabla ya mzozo wa Novemba kutokea. Baada ya ghasia kuzuka, wengi walitorokea Sudan, huku wengine wakielekea kwenye mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa. Ghasia hizo zilizuka wiki kadhaa baada ya eneo la Tigray kukaidi amri ya serikali kuu ya kutofanya uchaguzi wake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasihi mamlaka ya Zimbabwe kufuta mashtaka dhidi ya mwandishi wa habari maarufu pamoja na wanachama wawili waandamizi wa upinzani wanaoshutumiwa kusema uongo. Mahakama moja mjini Harare Alhamisi imemnyima dhamana mwandishi wa habari Hopewell Chinono, ambaye anakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 gerezani ikiwa atakutwa na hatia. Wanaharakati wanasema mashtaka dhidi ya watu hao watatu ni sehemu ya juhudi za serikali kuzuia ukosoaji. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare Naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Hakimu wa Harare Lanzini Nkube aliamua Alhamis kwamba mwandishi wa habari Hopewell Chinono alikuwa na nafasi kubwa ya kukimbia nchi au anaweza kufanya makosa zaidi kama atapewa dhamana. Paidamoyo Saurombe kutoka Zimbabwe Lawyers for Human Rights, shirika linalomwakilisha Chinono pamoja na wanasiasa hao wawili wa upinzani, ana maoni tofauti.
It is our considered view that Mr. Chinono is not a
ni maoni yetu kwamba bwana Chinono sio mhalifu anayehukumiwa. Hajakutwa na uhalifu wote siku za nyuma, na kwa hivyo basi kusema ana mwelekeo wa kutenda makosa mengine wakati akiwa kwenye dhamana itakuwa mwelekeo mbaya kwa upande wa mahakama.
Saroombe alisema mteja wake atakata rufaa mahakama kuu kutengua uamuzi wa hakimu. Maamuzi juu ya dhamana kwa viongozi wa upinzani Job Sikala na Fazae Mahere yatatolewa Ijumaa. Wanasheria wa haki za binadamu Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, wanasema mashtaka ya kusema uongo ambayo watatu hao wanakabiliwa nayo yaliondolewa kutoka mahakama ya katiba ya Zimbabwe mwaka 2014. Robert Shivambu, msemaji wa Amnesty International kusini mwa Afrika, anaisihi serikali kufuta mashtaka ambayo anasema ni sehemu ya kukandamiza viongozi wa upinzani, wanaharakati wa haki za binadamu, waandishi wa habari na sauti zozote zinazoikosoa serikali.
It is consistent with the constant harassment and intimidation.
Ni sawa na unyanyasaji na vitisho ambavyo tumeona dhidi ya mtu yeyote anaheshimu uwazi wa haki za binadamu na uwajibikaji nchini Zimbabwe katika siku za karibuni. Serikali lazima iache kuwatendea wapinzani kama maadui wa serikali na kuruhusu haki za binadamu pamoja na haki ya uhuru wa kujieleza ili kuleta ustawi nchini Zimbabwe.
Alipoulizwa kutoa maoni yake, Nick Manwara, waziri wa habari Zimbabwe, alikuwa na haya ya kusema.
The decision on who is prosecuted and who is not.
Uamuzi juu ya nani anastakiwa na nani sio kustakiwa upo kwa mwendesha mashtaka mkuu nchini Zimbabwe, Kambira Ihodzi. Katiba yetu iko wazi kwamba uamuzi unaotolewa na mwendesha mashtaka mkuu wa nchi haupasi kushawishiwa na mtu yeyote yule. Katika kesi hii, mtu anaweza kudai kwamba Amnesty International inaingilia kati mfumo wa utoaji haki nchini Zimbabwe, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu serikali yenyewe haiwezi kumwambia mwendesha mashtaka mkuu juu ya mashtaka ya nani yanaweza kufutwa dhidi yake, mashtaka ya nani yanapaswa kuendelea dhidi yake.
Washtakiwa hao watatu, Chinono, Mahere na Sikala, walikamatwa kwa kutoa maoni kwenye video ambayo raia waliwashutumu maafisa polisi kwa kumshambulia vibaya mtoto ambaye alikuwa amebebwa mgongoni na mama yake. Polisi baadaye walitoa taarifa wakisema wote, mama na mtoto, hawajawahi kamwe kushambuliwa. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Polisi wa Hong Kong wamewakamata watu 11 miongoni mwao wakiwemo wawili na kiongozi wa wilaya Daniel Wong Kwong Tung kwa tuhuma za kusaidia darzeni ya wakazi wa mji huo kutoroka kwa boti wakielekea Taiwan. Video fupi iliyotolewa Alhamisi inamuonyesha Wong mwenye umri wa miaka 71 akiwa amefungwa pingu wakati akitolewa kwake nyumbani kwenye kitongoji cha Hong Kong cha Taiwan. Wong kwenye video hiyo anasikika akisema, msife moyo katika kushinikiza demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu. VOA baada ya kufuatilia swala hilo kutoka kwa polisi wa Hong Kong ilipata taarifa iliyosema kuwa baada ya uchunguzi wa kina, idara ya usalama wa taifa imekamata wanaume wanane na wanawake watatu wa umri kati ya miaka 18 hadi 72 kutoka kwenye maeneo tofauti ya mji kwa tuhuma za kusaidia wahalifu. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha Democratic Locking Hay ameambia VOA kwamba hawaelewi ni kwa nini watu hao ni tishio la usalama wa taifa. Amesema kuwa katika siku za karibuni polisi wa Hong Kong wamejiongezea majukumu, wakati mwingine wakionekana kuwa kikosi cha kisiasa. Na wataalamu wa nyuklia wanasema kuwa huenda China ikapita Marekani kama kiongozi wa uzalishaji wa nishati ya nyuklia, ikionekana kama njia nyingine ya Beijing kuwa taifa lenye nguvu zaidi ulimwenguni. kupitia ripoti ya utafiti uliotolewa hivi karibuni na kuchapishwa kwenye jarida la Strategic Studies Quarterly linalofadhiliwa na jeshi la wanahewa la Marekani tangu mwaka 2000, mitambo 96 ya kuzalisha nishati ya nyuklia imeunganishwa kwenye mataifa 13 na kwamba 45 ilitengenezwa China huku 12 ikitengenezwa Russia. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa mitambo 54 inaendelea kutengenezwa kwenye mataifa tofauti ulimwenguni, 20 inahusisha China au Russia. Ripoti nyingine iliyotolewa na shirika la nyuklia la China mwaka uliopita ilisema kuwa China iliongoza kwenye ujenzi wa mitambo mipya ya kuzalisha nyuklia kati ya mwaka 2018 na 2019.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo wabunge wa kimkoa katika mikoa yote 26 wanadai serikali iwalipe mishahara yao ya miezi 14. Mamlaka inasema kwamba hali hiyo ya kutowalipa mishahara imesababishwa na janga la COVID-19. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anatuarifu zaidi.
Wabunge wa kimikoa na hata pia mawaziri wa kitaifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajiswali kuhusu kutolipwa kwa mishahara yao tangu miezi kadhaa. Amani Kamanda Jacques ni msemaji wa bunge la mkoa wa Kivu Kusini.
Hiyo miezi 14 ni kidogo, sababu kwa sasa tumefanya miezi 11, kama tukiongeza hako miezi 6 ambayo ilipashwa kulipa kabla sisi tuanze kazi, paka kwa leo hakuna kitu moja imefanyika. Ni kusema kwamba ni miezi 17. Na hii mwezi ikiisha inakuwa miezi 18.
Jumuiya ya wabunge wa mikoani ilitishia kufanya kikao Alhamisi Januari 14 mbele ya ofisi ya waziri mkuu mjini Kinshasa ili kudai malimbikizo ya mshahara wao. Julai mwaka jana kuliundwa tume iliyohusisha wabunge hao na wawakilishi wa wizara ya fedha ili kujaribu kupata suluhisho bila mafanikio zaidi. Kiongozi wa jumuiya hiyo akiwa pia mbunge wa kimkoa kule mjini Kinshasa, Branchard Takatela, amesema kwamba ni miezi 3 tu ambayo imelipwa tangu Agosti mwaka 2020 baada ya mkataba wa makubaliano uliosainiwa kati ya wizara ya fedha na wabunge wa kimikoa kwa malipo yaliyodumaa ya malimbikizo ya miezi angalau 12. Wabunge hao wanasema kwamba hawaelewi vema hali hiyo, ijapokuwa shughuli za kuingiza pesa katika mfuko wa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia bado zinaendelea na viongozi wa taasisi zingine kadhaa hupokea malipo yao mara kwa mara, lakini sio wao. Mbunge Amani Kamanda Jacques anaeleza mara tena.
Hatuwezi sema kwamba nchi haina pesa, haiwezekani. Raia analipa ushuru. Hizo pesa zinaenda wapi? Zinafanya nini? Tunafanya mabajeti, tunapatia serikali itumike, lakini sisi tunabaki hivi vitu.
Edward Makala ni mwanasheria, akiwa pia mwanachama tawala cha UDPS mjini Bukavu. Anakumbusha kuwa hali hii inatokana na kuzorota kwa hali ya kisiasa muda uliopita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa pia kipindi kigumu cha maambukizi ya ugonjwa wa corona ulioathiri sekta zote mkiwemo pia uchumi na bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unajua tunakuwa na uchumi ambayo inaigamia sana na uchumi za mainchi ingine. Tunakuwa na economic extraverti. Wakati ambao tumepata ishida ya coronavirus, uchumi ya inchi haingi bakia vile vile, haikuendeka sawasawa na serikali kwenda pangilia. Lakini ni shida ambazo zitatatuliwa.
Serikali ya Kongo imesema kwamba hali hii inatokana haswa zaidi na udhaifu wa mapato kwa miezi kadhaa, ila hoja hiyo haijakubaliwa na wanaharakati wa mashirika ya kiraia. Kome Mbilizi ni kiongozi husika na mipango katika shirika la Justice Please.
Ni mambo ya kushangaza, nafasi zingine haitendeke hivyo. Wakati wabunge wapokee, nini wanaweza kufanya? Watafanya sheria gani? Vitendo vya government watachunguza aje? Nao wapoke.
Baadhi ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajiswali kuhusu hali mbovu ya kazi wanayoweza kuifanya wabunge wa kimikoa na mawaziri wa kitaifa wakati huu mifuko yao ikiwa mitupu. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nikukumbushe tu kwamba wakati huu pia tunapatikana kupitia 89.7 FM Kitale nchini Kenya. Malawi inataabika kuwaweka karantini wafanyakazi wahamiaji wanaorudi kutoka Afrika Kusini ambao walikuwa wakipimwa virusi vya corona. Katika kituo kimoja wiki hii, wahamiaji waliorejea walikasirishwa na hali ya maisha na kupambana na polisi, na mamlaka zinasema kuwa angalau wahamiaji 20 waliorudi wametoroka. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Blanta, naye Mkamiti Kibayansi anaisoma ripoti yake kamili.
Baada ya kufanya kazi Afrika Kusini kwa miaka mitano, mfanyakazi mhamiaji Glory Kayira alilazimika kurudi Malawi baada ya kupoteza ajira yake kutokana na janga la COVID.
Kama wageni tulikuwa tunaishi katika nyumba za kukodisha. Tulitakiwa kununua chakula wenyewe, lakini hatukuweza kumudu hilo.
Kayira ni mmoja kati ya Wamalawi wapatao 600 ambao walirejea Jumamosi na waliwekwa karantini kwenye chuo cha mafunzo kwenye gereza la Mapanga. Kituo hicho kiliwekwa ili kuzuia uingizaji wa kesi za virusi vya korona. Wahamiaji wanaorudi kutoka Afrika Kusini ni karibu 40% ya kesi zilizopo Malawi. Lakini wale waliorejea Jumapili walichoma moto majengo wakipinga hali duni ya maisha. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kusitisha ghasia hizo. Wengine wanaorejea wanasema mamlaka haikuambia kwamba watawekwa karantini. Isaac Chikadza ni mmoja wao.
Tagona malori.
Tulilala chini, hakuna magodoro. Chakula kilikuwa kizuri, lakini ukarimu tuliopewa haukukidhi matarajio yetu.
Maafisa wanasema wahamiaji wote wanaorejeshwa waliarifiwa juu ya karantini na wanadai kwamba huenda wengine waliugua wakiepuka kulipa kodi. Zaidi ya wageni 150 ambao wanashikiliwa huko walifanyiwa vipimo vya COVID-19 na kukutwa wana maambukizi ya virusi vya korona, na hivi sasa wametengwa katika sehemu maalum. Penjani Chunda ni ofisa wa afya ya mazingira katika serikali ya Malawi.
These people will go home under escort.
Watu hawa watakwenda nyumbani chini ya uangalizi. Hivyo hawatachanganyika na watu wengine katika jamii. Halafu watakabidhiwa moja kwa moja kwa ofisi ya afya.
Mamlaka ya Malawi inawatafuta wahamiaji 20 waliorejea ambao bado hawajafanyiwa vipimo vya COVID. Walitoroka wakati wa ghasia za Jumapili. Anasema Emmanuel Mzima, naibu kamishna wa magereza nchini humo.
I think it will be simple because immigration authorities have their passports.
Nadhani itakuwa rahisi kwa sababu mamlaka ya uhamiaji inazo pasipoti zao. Kwa hivyo ni rahisi kuangalia na kuona nani amepotea.
Wakati huo wengine 39 waliorejea walikamatwa na kushtakiwa kwa kupanga vurugu. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika makala ya VOA Mitaani hii leo, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametupeleka katika mitaa ya Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo ameuliza baadhi ya wakazi ikiwa je ni vyema shule zifungue milango yake hivi sasa licha ya kuwepo na janga la virusi vya korona. Sikiliza namna wakazi hao wanavyojibu.
Tuko tunaomba watufungulie masomo tuanze kusoma, sababu tangu muda fulani tunaona kwamba wameachilia masomo, hawataki kwamba tuende shule. Sasa sisi tunaanza tuende shule sababu hatuoni kitu kinaweza kutuzuiza tuende shule.
Kwa upande wangu nadhani si vizuri kufungula masomo hizi siku, kwani corona iko na watu biko nakufa na wale wengi biko nakufa hawatarudia. Tuko tunafanya mchezo, wanatuambia tujikinge atusikie. Ikipindi ya pili na kuya iko nguvu zaidi kuzidia yenye ishapita. Tuko nafanya mchezo na japo ni ya makali sana. Hapana, sasa mchezo tuko tunaona aseme busiku basi tembee, mchana watu wanatembea wanaingia msoko wanaingia mkanisa, iko se corona inatembea busiku tu. Na mchana corona na inatembea. Tunapaswa jikinga.
Bafungule masomo, watoto wanahangaika sana. Wengine wanapigwa na jua mchana mzima. Tunajiuliza kama corona ni kumasomo tu. Corona haiko msoko, corona haiko mugari, corona haiko mubari, corona haiko hata mu assemblée provinciale na assemblée nationale. Kwa saa hii wabunge wetu wanakusanyika Kinshasa zaidi ya 500, lakini watoto hatuna somo, inatambuka watoto 16. Kwa nini kufungia watoto basiingie kwa masomo? Bale watoto miaka yabo ni ya kidogo, haihusike na benye kukamatiwa na corona. Benye kukamatiwa na corona wengi ni watu wanatambuka miaka 15 zaidi, wazee wa mama na wa baba, na wao ndio wanaonekana katika soko na katika nganda. Sisi wazazi tunasirika na tunasirika sana.
Watoto wa binti wanabeba mimba kwa miaka michache, wanahangaika, wana watoto wanaume wanakunywa pombe kiolela ovyo ovyo bila sababu juu ya kukosa kwenda kwa masomo. Tunaomba kiongozi wa nchi ya Kongo afungule masomo juu ya watoto. Corona inahusu watoto, corona inahusu wazee, watu wa troisième age. Juu ndani ya shule mu classe moja mnakuwa kwa watoto 12, 13, 14, lakini wale watoto hawezi kujikontamine. Assemblée iko na 500 personnes na wote wanajikusanyisha fasi moja, lakini wao hawakamatika na corona juu ya nini?
Serikali tuachie amani, maana corona iko. Tuachie serikali ifanye kazi yayo, maana kusema wafungule masomo, hatupendi watoto wetu waende kufia na ugonjwa kwa masomo. Tuache uwai, tuache serikali yote ikifanye kazi yayo. Kiti kuna vikamati sabili tu ya mzaa, na japo ile ugonjwa iko, nitatua italisika kutuwe kama respecte ma barieri zenye wako natupatia maudi zikisa natupatia gisi apashwe jikinga.
Inacho tushangaza ni kwamba wanasiasa wako wanakutanana, wakifanya ma renio zao, mikutano zao kila wakati, wanaacha masoko zimefungua, wameacha pia hata maklabu zimefungua. Lakini sasa sisi wametukatalia tusiingie. Sababu gani? Wakati unaepusha vijana ama watoto na masomo ni yani unasema ya kwamba hawafai kwa nchi. Lakini wakati masomo inatumika ni lazima watu wanakuwa na nguvu ya kutayarisha kesho.
Ni hatuwa minasema kama serikali tuyachewa kazi yayo, maana ile ugonjwa iko. Na wakati wanasema sema masomo ya msingi funguliwe, eske mtoto wa mpremiere wa msoma wa kwanza wa pili anawezi funga barakoa? Sasa kwa na itupatupa nile ugonjwa na mwambukizi na mwambukiza wenzake mwiniko nayo. Sasa wakati wanasema sema masomo ya juu, masomo ya juu ndiyo banezi achi na serikali nayo, nao abashinyaki ile mabarire wanapanaka, nao wanajikamata juu ni wasomi, ni wasomi abate shimia yenye etiko nafanyo. Juma tunasema tuache serikali yopi kifanye kazi yayo. Na siku watapendako wanafungula masomo, na kama hawapendi wanaiacha pale makakesho wanafungula masomo.
Tunapenda tuanze tena soma saa kawaida tu, ndio maana tuko hapa. Tunapenda tufanye marche. Kubaki nyumbani iko na matokeo ya mingi sana. Unaona pale maki huko naji huko na waza juu ya maisha pale, unakuwa sasa ile moko limite huko, babinti ba mingi biko enda munjia za mbaya juu ya masomo. Mengi kwa balienda kumasomo pale itebao ipusha mubia mingi sana. Ndio maana tunalomba kuviongozi batusaidie sana, turudie kumasomo.
Tshisekedi atufungulie masomo, watoto wetu wasome. Hakuna ingine kitu yetu tuko nayo bale, ndio kesho ya Kongo, avenir de la République démocratique du Congo.
Na kama masomo itafunguliwa, serikali ituhakikishie kuwa ishakamata hatua ya ukingo, watoto walindiwe ilivyo shuleni. Mina kazia sana pale, kama masomo itafunguliwa, serikali ihakikishe kuwa batoto batalindiwa masomo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Ufuatao ni muktasari wa habari, unasomwa na Harrison Kamau.
Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye utawala wa jimbo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema Alhamisi kuwa takriban watu 46 wameuawa na washukiwa wanamgambo wa Kiislamu kwenye kijiji kimoja mashariki mwa taifa. Wizara ya afya ya Gambia Alhamisi imetangaza visa vya kwanza viwili vya aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza huko Uingereza, katika kile kinachoonekana kuwa ni kesi ya kwanza kudhibitishwa ya kuwepo kwa virusi hivyo barani Afrika. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani WFP David Beasley Alhamisi ameomba utawala wa Trump kubadilisha uamuzi wake wa kutangaza kundi moja la waasi nchini Yemen kuwa la kigaidi. Kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi Filippo Grandi Alhamisi amesema kuwa anasikitishwa na hali ya kibinadamu kwenye eneo la Tigray nchini Ethiopia, akiongeza kuwa idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Eritrea wako hatarini. Polisi wa Hong Kong wamekamata watu 11 miongoni mwao wakiwemo wakili na kiongozi wa wilaya Daniel Wang Kwong Tung kwa tuhuma za kusaidia darzeni ya wakazi wa mji huo kutoroka kwa boti wakielekea Taiwan.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ambayo yamesimamiwa na Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia siku njema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.